1 dekabr kuni Kaliningrad huquq-tartibotli organlariga Leningrad tumanidagi Mikhail Svetlov ko'chasida qurilayotgan uylardan birida 3 murda topilgani to'g'risida xabar tushdi. Hodisa joyiga yetib borgan tergov guruhi va politsiyachilar 3 kishi benzin generatoridan chiqqan tutundan zaharlanib o'lganini aniqladi. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili adliya polkovnigi Marianna Andryushina.
Знаю, что они жители Республики Узбекистан, возраст их установлен. Причина смерти, отравление, в общем, парами бензина.
Ularning shaxslari aniqlandi, O'zbekiston fuqarolari ekan. Yoshlar ham aniqlandi. O'limga benzin bug'lari bilan zaharlanish sabab bo'lgan. Qotillik alomatlari aniqlanmagan. Uy egasi ularni transheya qazish uchun yollagan ekan, dedi Tergov qo'mitasi axborot markazi boshlig'i. Andryushinaning so'zlariga ko'ra, o'lgan erkaklardan biri 22 yoshda, yana biri 36 yoshda bo'lgan. Ayolda hech qanday hujjatlari yo'qligi bois, yoshi hozircha aniqlashtirilgani yo'q. Ma'lum bo'lishicha, 1 dekabr kuni Svetlov ko'chasida qurilayotgan xususiy hovlida bir guruh ustalar kelgan va binoning 1 qavatida o'liklarni aniqlagan. Tergovchilar taxminicha o'sha kuni yoqqan 1 qor va sovuq tushgan tufayli o'zbekistonliklar binoning 1 qavatiga o'zi yotgan xonani isitish uchun benzin generatorini olib kirgan va ularning o'limiga shu generator bug'lari sabab bo'lgan. Shuningdek, aniqlanishicha uy egasi o'zbeklarni faqatgina hovlida trubalarni yotqizishga mo'ljallangan transheya qazish uchun yollagan. Kaliningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi vakili Marianna Andryushina jasadlar bino ichida bir necha kun qolib ketganini aytadi.
Обнаружили незначительные повреждения на лице и верхних тканей. Как пояснили судебные медики, скорее всего, обгрызли грызуну. Мыши там водились.
Ularning yuzlarida biroz jarohatlar borligi kuzatildi. Sud tibbiyot ekspertlari so'zlariga ko'ra, bu jarohatlarga kemiruvchilar sabab bo'lgan. Bu ko'chada uylarning ko'pi bitmagan. Shu sababli sichqon kalamushlar juda ko'p. Shu bir erkakning burnini kalamushlar yeb ketganidan ular bir necha kun yotgani xulosa qilindi, deya qo'shimcha qildi Tergov qo'mitasi rasmiysi. Politsiya xodimlari O'zbekiston fuqarolari Kaliningrad hududida noqonuniy yashab kelgani, ular to'g'risida ma'lumotlar O'zbekiston konsulligiga berilgani va ularning yaqinlari izlanayotganini ma'lum qildi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.